egileak, trairairai pasten dien egileak, trairairai pasten dien egileak. Tedeiko neskatilak jazten dira preti, pauder ipini eta entsegida horredi, trairairai entsegida horredi, trairairai entsegida horredi. Saigokien pasten den pipol guztiari, begia ginatuta kamarrai dihani, trairairai kamarrai dihani, trairairai kamarrai dihani. Sartu barrura eta enseguida horredi, lenik erraten da begin mi first my money, trairara egin mi first my money.
Gaur egun berezia da hemen Euskal Herria Irratian. Gaur irrati aizpa berri bat ezagutuko dugulako, eta gu pozik gaude, eta nik uste dut haiek ere oso pozik daudela. Bagoaz, Estatu Batuetara, bagoaz, Boise aldera eta antxe Taupada irratia. Horre ba Taupadako kide batzuk ikusten ditugu pantailaz bestaldean. Eta arratsaldeon lehenbizi, zemun zaudete?
Kaixo, ondo.
Primeran. Bueno, hiru lagun ikusten ditugu hor pantailaz bestaldean. Guk bi izen bakarrik dakizkigu. Ziortza Gandarias, arratsaldeon, nor zarazu? Hori da, zuzara eskua.
Egun nago iztetik. Ba,
bai, zuentzako egunon hori da, han goiziko 8:30 dira, ez da?
Hori da, bai.
Hori da. Nere Lete, arratsaldeon.
Bai, kaixo, egunon goiztea ida joti.
Osongi. Eta irugarren kidean hor da?
Ni Madalen Bitternice.
Osongi.
Eta, bueno, esan behar dugu, gure ikasletako bat izan zela, baina nire alaba ere badela.
Ah, aldi berean, bi gauza aldi berean.
Aldi berean, bai, aldi berean.
Primeran, ba, kontaigu zue, Taupada irratia zer da?
Bero, pixka bat ni hasiko naiz,
bai.
Nere naiz, eta Taupada irratia hasi genuen 2017 urtean, nolabait ere gure ikasleei aukera berri bat zabaldu nahiean. Hau da, irratiaren bitartez nahi genuen gure ikasleek euskera praktikatu ahal izatea. Eta horretarako hemen unibertsitatean, Boise State Unibertsitatean badugu ikasleek kudeatzen duten irrati bat, eta eskatu genuen ia posible izango litzateken gure ikasleek han saio bat sortzea, eta hori zela eta ba, kreditua lortzea edo beraien karrerarako balioalizatea. Eta baietz esan ziguten, nik Madaleni komentatu nion garai hartan, eta berak baietz esan zuen, eta Madalen, 2017, aurrera.
Bai, 2017 udazkenian hasi nintzan hor irratian musika jartzen, hasieran pixkat, ez dakit. Baina oso ondo pasatzen nuen, musika jartzen, hitz egiten pixka bat irratian, eta lagunentzako euskal musika zabaltzen hemendikan Boisetik.
Horrela hasi zineten musikarekin, gero ja imaginatzen dut bestelako saioak ere egiten hasiko zinetela, ezta? Eta gaur egun nolakoa da zuk egiten duzuen programazioa?
Bueno, saiatzen gara egiten programa eklektiko bat, apurbet gure ikaslei bideratua, komunitateari bideratua, Euskal Herriari bideratua. Orduan, aste bakoitzean gai desberdin bat jorratzen dugu, eta gai horrekin lotutako musika, euskal musika sartzen saiatzen gara. Adibidez, nerek eta bio kulturako klaseak ematen ditugu, eta momentu horretan, gure kulturako saioetan ari baldin bagara, baserria lantzen, basartzen ditugu baserriarekin lotura dituzten kantak. Eta hola gero gure ikasleek entzuten dituzte, naiz eta den ez duten ulertzen, gitzienez, soinu, euskal soinu eta berba horiek horre edukitzeko. Gero unibertsitateko ekitzen berri ere ematen dugu, gure komunitatean gertatzen diren gauzen berri, danerik apurtzu bet.
Aha. Beraz, hortxe Boise State-eko unibertsitatean ari dira ba batzuk euskara ikasten, euskal kultura ere ikasten. Zenbat jende ari da orain han ikasten eta zenolako pertsonak dira? Profila nolakoa da gutxi gora bera?
Jo, ba, dekogu danerik. Oso profil eklektikoa da, jende askok imaginatzen du ba euskal gaiak hartzen dituzten ikasleak direla euskal jatorrikoak, baina ez du zertan denerik. Daukagu jende gazte, edo bueno, guk ba pentsatu dezakegun unibertsitateko ikasle bat, 18, 20, 22 urte bitarteko ikasle bat, holako asko, baina jende heldua ere badaukagu klaseak hartzen. Zenbat ikasle momentu honetan? Nere,
bueno, gertatzen dena da gure sistema pixka bat Euskal Herrian, Euskal Herriko sistemaren handik ezberdina dela, ez? Guk hemen eskolak gurutzatu edo deitzen diegu, gurutzatzen ditugu zenbait departamentu ezberdinekin. Hori dela eta gure azkeneko zagita mar, amabost urte hauetan edo, ba gutxi gora bera, gure aurrean euki ditugu 8.000 ikasle edo horrek ez du esan nahi guztiek euskal ikasketak burutzen dituztenik. Hau da gure minorra edo gure zertifikatuak osatzen dituztenik. Baina historiarekin, antropologiarekin, soziologiarekin eta barrekin gurutzatzen ditugunez gure eskaintzak, ba, departamentu edo sail horietatik ikasle asko etortzen zaizkigu. Eskola bat, bi eskola hartzera, eta bar. Eta bestela, ba, gure ikasketak burutu dituztenak, ba, ez dakit, izango dira gutxi bera, 30 bat. Orain bertan euskara ikasten ditugu guztira 16 bat ikasle, euskal kulturako klaseak eta hartzen pues baditugu beste 20 mapiku asteburutan ere. Oso arraro egingo zaizue inguru hoietan, ez? Euskal Herrian pentsatzea unibertsitatean asteburutan eskolak ematen ditugula, baina alaxena.
Iaia pekatua iruditzen zaigu, baina bueno.
Bai. Krimen bat, baina ziortzak adibidez pasaren asteburuan larun bat eta igandian eskolak eman ditu goizeko 9:00 hasi eta 5:00 arte. Eta horietara jende asko hurbiltzen da, jende asko. Eta orduan balde hortatik harrera ona daukagu, baina entzuten duzuen bezala asteburutan eta guzti eskolak emanez.
Bueno, hemen ez pentsa, baina udako Euskal Unibertsitatea esate baterako hor ere antolatzen dituzte alako ikastaroak asteburuetan, batez ere larun batetan aprobetxatuz, noski, ba, egun horretan jendeak normalean jai eguna izaten duela. Oso ongi. Aizue, eta horre, bueno, Aida Hon zaudete zuek, horre euskal komunitate handia dago edo sendoa behintzat, ezta? Hori da, Estatu Batuetako euskal komunitatearen erreferentzia puntu nagusia esanen genuk, ezta?
Ba, begira, hau esan eta nire lankideei eta Madalen utziko diot hitz egiten, baina adibidez, bihar, aste honetan, aste beterako nazioarteko mus txapelketa Boise Idahon antolatu da. Horrek esan nahi du, bai Hego Amerikatik, bai Europatik eta bai Estatu Batuetatik jokalariak etorriko direla. Eta hain zuzen ere, bihar, goizeko 9:00 hemen, etorriko zaizkigu 75, 81 mus jokalari, muslari, mundu guztiko bat, eta guk pixka bat azalduko diegu hemen, ba, zer egiten dugun, zer den gure euskal ikasketen helburua, eta pixka bat hori, ba, hori, adibidetzat bezala, pues, da, ikusteko nola, bai, Boise, euskal diasporan erreferente bat dela, eta eukiko ditu. 80 bisitari bihar bertan. Eta gero ez dakit, igual gazten ikuspegetik, Madale?
Bai, ere guretzako gaztentzako gauzasko daude, daukagu pala liga bat, frontoian jokatzen ditugula partiduak astero, dantza taldea, helduentzako tare bai txikientzako, jatetxe asko, musika trikitixa eta panderua, eta bertzo eskola bat hasiko dare bai.
Euskerako eskola.
Euskerako klaseak eskola, euskal museoa. Zer gero.
Eta bueno, gero beste ba, adibidez orain bai Tolosako talde bat bisitan eduki duzue, oinkariekin harremanetan eta lagun pila egin dezute, ez?
Bai.
Aizue, eta zuegia, Maialen, ba, zuzara ja, bigarren belaunaldikoa, nola baita esatiagatik, ezta? Zure gurasoak hemen Euskal Herrian sortuak, zu non sortua? Estatu batuetan edo Euskal Herrian?
Ni hemen txebertan, ni boitekoa naiz, nire aita hemen guadare bai, baina bere ama Euskal Herriko familia du, eta orduan bai, ni boitekoa, baina bihotzer dira Euskal Herri.
Hori da, hori da, Ozeanoz bestaldean. Eta nire, zu nongoa zara?
Ni jatorriz errenteikoa, Gipuzkoarra.
Eta ziortza nongoa da?
Ni Galdakostarra, Galdakokoa, Bizkaitarra.
Primeran, behar duzuen nafarren bat edo, hortxe.
Bai,
eh?
Bueno, etorriko zen.
Bueno, nafarra irakasle badaukagu, biologia
departamentua. Ah, bai, da, Javier Ochoa.
Bai, ah, mira, oso, bai.
Bai, bai. Bai, bai. Irakasle da, biolo, eta nungua da, naiz bat zen. Baina bai, eta
bai.
Eta gero ditugu lankideak Renoko Unibertsitatea, Xavier Irujo eta bere familia.
Hori da, hori esan behar nizuen, gero Euskal Ikasketen departamentua dago, hango unibertsitatean, Renon, Nevadan, eta haiekin imaginatzen dute harreman bizia izanen duzuela, ez da?
Bai, bai, adibidez, Xavier Irujo irakaslea urtero etortzen da bitan, bitxandetan, eta aurten adibidez etorriko da azaroaren 5-6an, asteburuan, gure Renoko Unibertsitatetik, gure ikasleei eskola bat, asteburuko eskola bat ematera. Bai, beraz, harreman estuan gaude, bai, naparrekin ere, bai.
Bai, 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 osongi, osongi. Bai. Aizue, eta Etxepare, Euskal Kulturaren eta Hizkuntzaren Institutuarekin ere baduzue harremana, ez da?
Bai, 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 ni azkene...
Sartu, oh,
bai, sartu bezala. Ez nion nahi, ez maialen nion. Bai, bueno, nire, ni hemen nago, ba, Etxepareren bitartez, orduan, bai, erabateko harremana daukagu Etxeparerekin, eurek proposatzen dituzten proiektuetan parte hartzen dugu, eta bai, orduan, bai, harreman estua, eta, bueno, eskerrak, eman nahi dizkiegu, ba, Euskal kulturaren lanle egiten duten guztiarengatik, ez bakarrik Ameriketan, baizik eta mundu osoan zehar.
Bai, zenba denbora dara mazu ziortza zuan?
Ni etorri nintzen 2018ko udaran, 4 urte.
Aha, eta...
Baina joan nintzen lehenik eta behin Renora tesia egitera 2014 urtean, eta Irujo irakaslea izan zen nire zuzendaria. Adibidez, orduan, ba, bueno, denak nola bai, bai. Ba, lotuta gaude, oso harreman estua daukagu denon artean, eta
bai.
Oso hemengo giroa, satelita.
Hori da, eta ze asmo duzu, han geldituko zara, luzaro, edo baduzu epe mugarik, ezakit?
Nik, oraingoz, hemen ikusten dut nire burua, hemen daukat familia, orain justo 2 urteko alaba bat daukat, hemen jaio zena, nire senarra hemengoa da, pixka da Maialenen tankera ere, bera aita gernikarra, baina hemen jaioa, orduan hemen ikusten dut nire burua oraingoz. Batek daki, bizitzak bueltasko matutu, baina bai.
Bai, 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 bai. Eta hor, Euskal Komunitatea. Ezakite, ba. Bueno, harremanak badituzue zuen artean, eta Maialenek kontatu duen bezalaxe, hainbat aukera, kirolean, bertxotan, ba, jai giroan ere ibiltzeko, musika trikitrixa eta bar. Eta euskerari dagokionez, esate baterako, ja, bigarren, hirugarren belaunaldiko gazteek, interesa dute euskararekiko, mantentzen dute bizirik hizkuntza?
Bueno, nik uste da dela apurtzu bet pertsonaren arabera, Madalen adibidez eredu bezala hartzen badugu, bai, eta Madalen bezala bestein badauzkagu, eta orain politena da ikustea, ba, Madalenek orain egiten duena da, ba, euskara irakatsi egiten du, Naboren bitartez, North American Basque Organizations, irakaslea da, eta euskara irakasten ari da, eta nik uste dut belaunaldi gazteetan, ba, geroz eta gehiago ikusten dela interesa, bereziki Euskal Herritik etortzen diren ba, dantzariekin eta sortzen den harreman horretan komunikazioa gauzatzeko edo ba, konturatzen dira, jo, ba, ze polita, euskara hitz egingo banu, Euskal Herria joango banintz eta bat, eta orduan horrek nik uste dut interesa pizten diela. Gero, Boizik aukera ematen du euskara ikasteko, museoan ere bai euskara ikas dezakete, Naboren bitartez, orduan aukera badaukate. Gogoa ere asko badute, baina egia da kasu batzutan galdu egin dela transmisioa. Baina
eta beste nabardura bat iritzen zait agian politia eta interesgarria izan daitekeela zure entzuleentzat, ta da, ba, Madalen izan zala ikastola sortu genuen, bueno, ikastola deitzen diogu, baina eskola aurre bi hiru urteko aurrak ongi etorri, bueno, ditu eskolak, ez, ikastolak. Eta Madalen izan duzen, ba, lehenbiziko belaunaldikoa, beraz, Madalen ikastolara joan zen, iru lau urtekin, eta ziklo osoa bete da, ez, ba, bere bizitza egin du, bere ikasketak dena, Euskal Herrian izan da hori dena, eta orain, euskara irakasten du, beraz, hemen Boizeko ikastolan hasi, bere bizitza egin, eta orain, hogeita urteirekin, ba, bere ikasketak amaitu ondoren hemen Euskal Estatu Batuetan, ba, orain euskara irakasten ari da. Eta hori, guste polita dela.
Oso polita, oso adibide polita, zalantzari gabe. Aizue, eta nola ikusten gaituzte amerikarrek euskaldunok? Ospe ona dugu?
Ez que hemen gertatzen dena da, euskaldunek diasporan oso izen ona daukate. Osea, batez ere, nik uste leku guztietan, baina Boize inguru hontan esaten duzunean euskalduna zehala, denak, oh, ba, jo, euskalduna, ondo bezala ikusten dute, ez? Hemen bertako euskaldunak. Eta orduan, isladatzen da pixka bat, Euskal Herri, Herrira joan nahiarekin, jo, ba, ni joango nitzake Euskal Herrira, entzun dut, ederra dela, jendea atsegina dela, eta nik uste orokorrean izen ona daukagula euskaldunok hemen, eta aldi berean Euskal Herrian. Baina, egia santa ere, gertatzen dena da, batzutan euskal kultura edo konektatzen dela hemen ikusten dutenakin, ez? Orduan, ez jakintasuna ere egon daiteke Euskal Herrirako edo agian ez dakite asko Euskal Herriari buruz, baina bueno, ezagutzen dutena eta
bai, beti dago arrisku hori, ez, gelditzea, bueno, pues aurrean daukazun irudi horrekin, eta igual irudi oso folklorikoa izan daiteke, edo oso mugatua, eta gaur egun, noski, ba, Euskal Herria eta Euskal Herriko kultura hori baino asko zabalagoa da.
Hori xa. Bai, eta hori da, pixka bat, ziortzak eta bio gure eskoletan dugun helburu nagusietako bat, ez? Esatea, hemen ikusten dutena, hemen bizi duguna, bai dela Euskal Herria, osea, bat dela euskaldun izateko modu bat, eta horri eskerrak daudela gu unibertsitatean, gure komunitateari esker, baina aldi berean badagoela gaur egungo Euskal Herri bat, eta Euskal Herri hori erakusten saiatzen gara. Eta orduan etortzen gea pixka bat sustraietatik, adibidez, nere senarraren aition amonak etorri ziren, 1912an inguru hortan. Orduan haiek ekarri zuten garai hartako Euskal Herria. Ba, nere senarran amona etzen itzuli Euskal Herrira 40 urte pasa arte. Beraz hemen eman zituen 40 urte eta gero Euskal Herrira juntzen bisitan eta gero itzuli izan berriz, ez? Hori nere senarraren amona. Orduan egia da hemen kultura pixka bat gelditu dela estankatua bezala, ez? Esateko. Eta orduan gaur egungo harremanekin pixkat arnaz hartzen ari dela eta egunera jartzen, ez? Baina egia esan, ba, nahiko tradizionala da, hemen bizi dugun kultura edo euskal kultura. Baina jende gazteak horregatik da hain egokia taldeak Euskal Herritik etortzea eta bar, eta hemengo gazteek ikus dezaten euskaldun izateko zenbat modu daude. Eta gure helburua hori da, gure eskoletan gaur egun Euskal Herriaren berri zabaltzea.
Bai, gaur egun zorionez errazago suertatzen da, ez da, harreman hori teknologia berriei esker, bidaiatzea ere errazagoa da garai batean baino, pandemiaren tarteak enduta, eta horri eskerrak, bueno, ba, harremanak estuago egin daitezke, ez da? Ba, bi kontinenten artean. Eta izan ere, ba, Xabire, Irujoa aipatu duzue, duela gutxi hemen izan zen, eta kontatu zigun, udaberrirako ari zaretela hor prestatzen topaketa oso interesgarri bat, bertso eskolen inguruan. Gauza potentea izanen dela esan zigun.
Ba, hori, baina Renon.
Boizin esan zigun.
Ba, eske imaginatu ze potentea den eta zeolakoa den, komentatu zela uste du zerbait bilera batean, baina guri oraindik ez zaigu guztia iritsi.
Jakin zazue, ari direla prestatzen hori.
Oi hartzun da pentsun zen hor urrunean, baina zen hola...
Eskolaren bat hori?
Nik uste dut hortik,
bai. Bai, bertso eskolak, eta hemengo bertso eskola batzuk, ara joanen dira, bertsolariak
edo beste.
Habe, gu, izan ere, ari gara ja maletak prestatzen, esan zigun, polita izan entzen Euskal Herria Irratia joatea, eta, bueno, joanen gara, guri asko gustatzen zaigu ateratzea egoitzatik eta... Agia sorpresa bat ematen dizuegu, ezakit, eh? Oa indikan ez da seguro.
Babitu duela, eta orain dik hemen dabiltza, erre txiki infernu handiko, etzan sorpresa izango hori.
Bueno, hemen sekreto guziak ari ara ireratzen.
La,
bua, zuzenean ari gara. Bueno, hori bai sorpresa izanen dela, horren berri nik behintzat ez daukat.
Primizia.
Hori. Bueno, proiektu oso politak, eta bueno, zuek ere noski gonbidatuta zaudete Iruñera etortzera, nahi duzuenean, mesedez, etorri Euskal Herri Irratira, etorri Iruñera, etorri nahi duzuenean, San Ferminetan edo San Ferminetek aparte, nahi duzuenean, eta erakutsiko dizuegu gustu handiz, noski, ba, nolakoa den gure irrati txikia eta nola lan egiten dugun. Eta zuek, segi hor lanean, gustura, ongiru itzen bazaizue, adoptatuko zaituztegu, eta gure irratia izpen sarean sartuko zaituztegu, irratia izpa asko daukagulako hemen, Nafarroakoak eta Euskal Herrikoak, gu bezalako irrati txikiak euskera zaritzen direnak, eta guretzako plazer bat izanen zen, zuek ere egotea gure sare horretan, eta hilabetean behin edo konexio egin gaur egin dugun bezalaxe, ba, elkarren berri izateko eta kontatzeko, ba, ze berriak dauden hor, zer egiten ari zareten, eta hori guztia. Ongi iruditzen zaizue?
Bai, eskerrik asko, ore bat guretzat ere, zuen aizpa izatea.
Bai. Oso, ongi, benetan, placer bat izan da, zuek ezagutzea, eta posten gara. Alaitasun, eta kemen, eta indar hori guztia hor ikustiagatik. Nere Lete, Maialen, abizena ez dakit nola? Nola?
Biter.
Osogi.
Bai.
Eta ziortzagandariaz benetan hiru hoi eskerrik asko gurekin izateagatik eta esan bezala, bueno, heldu den hilabetean berriro harremanetan jarriko gara zuekin eta mintzatuko gara berriro ongi ditzen bazaizue.
Oso
handi bat Euskal Herritik. Agur irukote, agur, taupada irratia, gora.
Gora Nafarro, aupa.
Eta irrati txikiak.
Hori da.
Irrintzi plaza. Arratsaldero irrintzi dorretik mundura.
Urriaren 16an Tafaian Nafarroa oinez.
Zerko Tafaiara!
Euskera ere inez.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin.